je Radio Slobodna Evropa. Slušate subotnje izdanje našeg magazinskog programa. Podsjećamo vas da najvažnije vesti možete pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. U tematskom delu govorimo o huliganstvu i nacionalističkim ispadima na sportskim terenima.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Nedavni incident na fudbalskoj utakmici Crna Gora i Rusija u Podgorici posljednji je u nizu nemilih događaja na sportskim terenima na Balkanu, u kojima je klasično huliganstvo u sprezi sa nacionalizmom izazivalo velike potrese. Nacionalističko divljanje navijača Crvene zvezde i Dinama na zagrebačkom Maksimiru 1990. po mnogim ocenama bio je prvi nagoveštaj ratnih sukoba koji su ubrzo uslijedili. Iz redova najvatrenijih navijača otišli su dobrovoljci na ratišta počinivši stravične zločine. I danas država toleriše pa čak i koketira sa nacionalističkim navijačkim grupama, čiji vandalizam ponekad koristi vlastima da skrenu pažnju sa drugih problema. To je tema ove emisije. U Crnoj Gori postoji problem učestalih incidenata na sportskim borilištima koji se godinama ne rešava, a pitanje koje je za sada bez pravog odgovora je zašto država i društvo to tolerišu, javlja Esad Krcić.
Prethodno kolo kvalifikacija za evropsko fudbalsko prvenstvo koje će se naredne godine održati u Francuskoj obilježilo je izgredničko ponašanje navijača na utakmici Crna Gora-Rusija, tokom koje je od strane domaćih bačena navijačka baklja pogodila u glavu golmana ruske reprezentacije, a kasnije nakon još jednog ubacivanja predmeta sa tribina utakmica je definitivno prekinuta. Na utakmici na koju je, da bi podržavala Ruse, došla i grupa navijača iz Republike Srpske, Pravoslavna armija, nekoliko puta se čulo Kosovo je srce Srbije i Rusija i Srbija braća zauvijek. Na tribini sa ruskim pristalicama je paljena zastava NATO-a, a dva sata prije početka meča u centru Podgorice je pokušano i paljenje zastave Sjedinjenih Američkih Država, ali je to spriječila policija. Navijač koji je bacio baklju je, pošto se sutradan predao policiji, uhapšen, a reakcija na ovaj siledžijski čin je bila skoro jednoglasna. Takvo ponašanje je nedopustivo, taj se problem mora riješiti, Crnoj Gori je nanijeta ogromna šteta, čulo se nakon utakmice. Međutim, ovaj događaj nije incident, iznenadno iskakanje iz regularnog, već redovna pojava na domaćim sportskim borilištima, ali jeste najdrastičniji slučaj koji je, za razliku od prethodnog, kada je također bakljom gađan golman poljske reprezentacije, ali nije pogođen, skrenula pažnju cjelokupne domaće, ali i međunarodne sportske javnosti. Direktor Uprave za mlade i sport Igor Vušurović kaže da problem treba sagledati sa svih aspekata i donijeti određene zaključke.
Bilo je propusta svih kao društva da ovakve stvari nisu ranije sankcionisane, definitivno se treba podvući crtu.
Pomoćnik direktora policije Nikola Janjušević.
S obzirom da je ovo Balkan, međunacionalne tenzije su uvijek izražene i policija na poseban način to procjenjuje. Dosadašnje iskustva pokazuju da međunacionalni odnosi mogu biti uzročnici nereda na sportskim priredbama.
Koliko po vašoj procjeni oni učestvuju u ukupnim okolnostima koje su uzročnici ovih pojava?
Svaku sportsku priredbu koja se zakaže u Crnoj Gori, mi procjenjujemo rizik zajedno sa organizatorom. Procjenjujemo razne vidove rizika.
Direktor Uprave za mlade i sport Igor Vušurović smatra da nacionalistički ispadi nisu primarni na sportskim događajima.
Definitivno postoji takve stvari, ali one su na fudbalskim terenima uglavnom i prenešene političkih poruka je uvijek bilo kroz neka navijanja, ali granica ukusa koja to pređe i mali procenat navijača koji su prisutni na utakmici može da dovede do nečega takvog.
Trener fudbalskog kluba Mogren Brano Milačić kaže da nacionalizam u svakom trenutku predstavlja instrument koji se može zloupotrijebiti, ali da se navijači sada sukobljavaju po drugom osnovu.
U Crnoj Gori uopšte to živio da sad u zadnje vrijeme toga ima uopšte. To su više na nekom individualnom nivou sukobi. O Vojvode, Varvari, o represivno što se desilo, uopšte tu nacionalno nije bilo bitno ništa.
Prosječnom građaninu vjerovatno prvo na pamet padne pitanje zašto policija ne hapsi izgrednike. Pomoćnik direktora policije Nikola Janjušević kaže da uprava policije nema popustljiv odnos prema navijačkim grupama.
Mogu da kažem jedan podatak da smo od 2007. godine, od kad je stupio na snagu zakon o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama, podnijeli 233 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka protiv 458 fizičkih lica.
Sudeći po zvaničnim podacima, policija je podnosila zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka protiv skoro 60 lica godišnje, što je za Crnu Goru prilično velik broj. To samo može da znači da stvari zapinju u daljim fazama u tužilaštvu i sudstvu. Inače se špekuliše da su državne institucije i sportski savezi posebno bolećivi prema navijačima, iako nikome nije jasno zašto. Trener Mogrena Brano Milačić.
Nikada nije nisam čuo da neko sudi nešto što oni naprave. Nikada nisam čuo da je uskraćeno njima nešto ako se ne ponašaju onako kako bi trebalo. Plaše se ljudi da se suprotstave javno jer će doživjeti neprijatnosti na terenu. Ne misli na fizički, nego će prozivanja, traženja ostavki, kakvi su naši rukovodioci, od toga se boje kao od đavola.
Iako su za rješavanje problema nereda na sportskim borilištima vjerovatno potrebni bolji zakon i efikasnije institucije, tolerancija umjesto nacionalizma, čini se da su stadioni, hale i sportski događaj samo najtanje mjesto na kom puca cijevi s kog se izliva proizvod opšteg stanja društva. Sportski novinar Đorđe Kustudić.
To smo mi. Imamo jedno plašenje se stanje svijesti koje je posljedica nekih dubljih društvenih anomalija i problema. Imamo jedno veliko, čini mi se, nezadovoljstvo, pogotovo među mladom populacijom koja vjerojatno čini 80% publike na sportskim takmičenjima. I kao jedan izraz tog opšteg nezadovoljstva, u jednom momentu se dešavaju neki trenuci koji rezultiraju jednim ovakvim nepromišljenostima sa posljedicama koje onda postaju drastične i posljedice su te koje su prerasle višestruko sam čin.
O razlozima za učestale nerede na sportskim borilištima govore i građani Podgorice.
Nemamo osnovne kulture. Nek pobijedi i bolje, ne mora pobijeti uvijek oni za koga navijaš.
Ljudi nervozni pa pokušavaju da nađu, recimo da se opuste na terenu, da maknu taj bijes što su držali.
Samo je pokazao našu pravu sliku nas. Jer evo ja nisam mogao doći do ulaznice.
Kako im je to moguće uopšte?
Pa vjerovatno su ljudima iz vlasti. I ovo je prava slika našeg sporta.
Dijelimo se na ove i na one. Ko je čiji, ko je kakav. I to meni kad kraja na Balkanu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Nasilje huligana u Srbiji odavno je poprimilo sva obeležja fenomena već viđeno. Scene nereda u sportskim dvoranama, ali i izvan njih, prijetnja svima onima koji se usude da kritički govore o navijačkim grupama, napadi na sportiste povezano sa ekstremnim grupacijama, poruke mržnje upućene nacionalnim i seksualnim manjinama, samo su delići ovog mozaika nasilja. Dok predstavnici vlasti ponavljaju mantru da huligani nisu jači od države, čini se da je malo toga konkretnog urađeno, zabeležio Dušan Komarčević.
Kada je nedavno novinarka TV B92 pokušala da postavi pitanje Zvezdanu Terziću, aktuelnom generalnom sekretaru Crvene zvezde, kome se sudi zbog nezakonitog prisvajanja novca od transfera fudbalera u inostrane klubove, ulogu Terzićevog telohranitelja preuzeo je čovek za koga su mediji pisali da je prijatelj i kolega Ivana Bogdanova, jednog od vođa Zvezdine navijačke skupine Ultra Boys. Mirko Poledica, predsjednik sindikata fudbalera Nezavisnost, kaže da postoje jake veze između sportskih klubova i jednog broja militantnih navijača.
Svi klubovi imaju svoje plaćene navijače koji su tu uvek kad im je to potrebno. To nije to od juče, to traje već sigurno dobrih 20 godina. Od kad je veliki novac ušao u fudbal, tad se navijači koriste u te različite svrhe, pa pogledate samo i pojedina skandiranja koje se dešavaju na stadionima i incidenti, sve to negdje je povezano i sa klubovima i sa politikom i sa mnogim nekim stvarima.
Veze između politike i navijačkih skupina počinju da se uspostavljaju krajem 80. godina prošlog stoljeća, kada se nacionalizam širi prostorom bivše Jugoslavije. Ilustrativan je razgovor sa navijačem Crvene zvezde iz 1990. uoči utakmice protiv zagrebačkog Dinama na Maksimiru, kada je meč prekinut zbog opšte tuče koja je izbila na tribinama. Taj se događaj smatra simboličkim krahom dotadašnje krilatice bivše SFRJ, bratstvo i jedinstvo.
Ušao da gledam utakmicu, samo to. Pa dobro, malo na ono nacionalistički ispad i tako to, razumeš? Za Dražu, za Volju Duvuka i tako, razumeš?
A kasnije, kada su nacionalistički ispadi prerasli u otvoreni rat, upravo je iz redova zvezdinih delija Željko Ražnatović Arkan regrutovao veliki broj dobrovoljaca za paravojne formacije koje su sejale smrt po ratištima u Hrvatskoj i Bosni.
Srpska vojska, to smo mi! Srpska vojska, to smo mi! Arkanovi, tigrovi! Arkanovi, tigrovi!
Isidora Stakić iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku u svojim radovima istraživala ekstremističke grupe u Srbiji. Ona kaže da su i u mirnodopskim uslovima stadioni ostali regrutni centri koje koriste kako brojne ekstremno desničarske grupe, tako i bezbednostne strukture u državi.
To možda više nisu paravojne formacije, ali su svakako grupe sa ogromnim potencijalom za nasilje, grupe koje država koristi po potrebi. Onda kada želi da skrene pažnju sa nekih drugih problema, koristi ih prosto za podizanje tenzija, za izazivanje različitih incidenata.
Ko su ti maho mladi ljudi koji sa tribina brane Kosovo i srpske zemlje? Malo je verovatno da u toj masi ima dece iz kaste današnjih Skorojevića, ali Isidora Stakić smatra da nije reč ni o lumpen proletarijatu.
Ja bih rekla da su to pripadnici nekih srednjih slojeva, nije im egzistencija ugrožena, ali prosto oni osjećaju da im pripada nešto više nego što imaju i besni su zbog toga, a političke elite nastoje da taj njihov bes kanališu prema manjinama, prema, ne znam, zapadu, međunarodnoj zajednici.
Žrtve tog besa su i novinari koji se usude da kritički pišu o vezama između huliganskih vođa i uprava klubova. Podsjetimo, na primjer, TV serijala Reporter, čije je emitovanje prekinuto zbog pretnji njihovoj novinarskoj ekipi, koja je istraživala poslovanje najvećih fudbalskih klubova u Srbiji. S druge strane, tek tri osobe osuđene su na višemesečne uslovne kazne zbog pretnje ovoj novinarki. Nosioci vlasti pak ponavljaju mantru: huligani nisu jači od države. Isidora Stakić smatra da su u tom slučaju moguća dva scenarija.
Ili da su oni stvarno jači od države, u tom slučaju mi prosto nemamo državu, jer ukoliko neko drugi ima monopol sile, a ne državne institucije, onda države jednostavno nema. A druga opcija je da nisu jači od države, ali u tom slučaju je vrlo jasno da država sarađuje sa tim grupama, da ih toleriše i da ih koriste.
Koji god od ova dva scenarija bio tačan, činjenica je da navijačke grupe žele da predstave sebe kao čuvare tradicije i morala, te borci za srpstvo, ma šta se po tim podrazumevalo. Tako su Delije od nedavno na tribine počele da dovode i Guslara, uz čije pesme ratuju protiv ni manje ni više nego Osmanlija. Andrijana Danilović, slikarka koja se bavila grafitima huliganskih i ekstremističkih grupa, kaže da navijačke skupine tumače vrijednosti poput morala i pravde iz svog iskrivljenog ugla. Kao primjer, naša sagovornica navodi parolu "Pravda za Uroša", kojem su gradovi u Srbiji bili preplavljeni u vreme dok se vodio sudski proces protiv Uroša Mišića, navijača Zvezde, osuđenog zbog napada na policajca.
To je jako dobar slogan, toliko što je vrlo prijemčiv, ali hajde da razložimo tu frazu. Pravda za Uroša, ko je Uroš? Uroš je osoba koja je drugom ljudskom biću, bila ona policajac ili ne policajac, gurnula baklju u grlo. Dakle, pozivamo se na pravdu za nekoga koji je pokušao da ubije drugo ljudsko biće. Dakle, osjećaj pravde je vrlo subjektivan u datom kontekstu, jer ako ćemo govoriti o pravdi, takva osoba zaslužuje kaznu.
Dok se parole poput "Pravda za Uroša" mogu analizirati, slogani kao što su "Nož, žica, Srebrenica", "Ubij za kolje da Šiptar ne postoji" ili "Klaćemo Hrvate", potpuno su ogoljeni i njihova poruka jasno podlaže zakonu o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini nacionalističko divljanje navijačkih grupa je slika šireg stanja u društvu. Mladi koji su rođeni nakon 90. ne znaju za drugačiju situaciju, pa je vandalizam na stadionima način da iskažu nezadovoljstvo, beleži Budo Vukobrat.
Bosansko-hercegovačka fudbalska reprezentacija u posljednje vrijeme, barem na domaćem terenu, nije imala utakmice koje su označene kao susreti visokog rizika, pa nije ni bilo nekih spektakularnih izliva navijačke nježnosti. Neki dan iz nedalekog Beča, međutim, došla slika skandaloznog spektakla fanatikosa. Udruživši se sa grupom Palestinaca, patriotski nastrojeni Bosanci i sabraća Hercegovci, ko zna čime izazvani, bestidno su skandirali "Ubij Židove" i "Ubij Čifute". Zanimljivo je kako su domaći mediji elegantno prešli preko ovog sramotnog performansa, a sve na uštrb uzdizanja beskrajne odanosti po Evropi rasutih zaljubljenika u fudbalsku reprezentaciju zemlje porijekla. Premda je u dosadašnjem dijelu nacionalnog prvenstva izuzmuli se napadi na širokobriješku djecu na stadionu Grbavica ili sukob navijača Sarajeva sa mostarskom policijom, nije bilo značajnijeg navijačkog divljanja. Ova tri primjera, međutim, svjedoče kako ispod pepela uvijek ostaje dovoljno žara da najmanji povjetarac može izazvati golemi požar. na tribinama uvijek, a neki će reći i zauvijek, manje ili veće grupe navijača otvoreno koketiraju sa rasizmom ili nacionalizmom, sa fašizmom, zašto i to ne reći? I dalje se, možda ne onako zdušno kao koju godinu ranije, poziva na kolektivnu egzekuciju nad jednim, drugim ili trećim narodom, nadmeće parolama i morbidnim natpisima, računajući onu ogavnu žicu. Jedan od najznačajnijih ovdašnjih novinara Bakir Tiro, sportski urednik agencije Anadolia, kaže:
nije to samo u Bosni i Hercegovini, to je u našem susjedstvu, u Evropi, u svijetu. To je jedna pošast današnjeg modernog društva.
Specifičnost je ovog ukletog pedlja planete, nažalost, što svaki i najmanji duel navijača, sukob posebno odmah skreće na poznate i pogubne kolosijeke. Jedan od najautentičnijih tumača ovdašnje stvarnosti, istaknuti publicist Emir Imamović, o tome govori.
Samo je neko potpuno naivan ili krajnje neupućen mogao vjerovati da pri prvom susretu dva navijačkih skupina sa različitih, recimo tako, krajeva Bosne i Hercegovine, neće doći do sukoba.
Kad smo već kod tumača neveselje stvarnosti, valja vam ponuditi razmišljanje pjesnika Ahmeda Burića, jamačno jednog od najboljih poznavalaca sporta.
Radi se u osnovi o grupama besposličara koji ne smiju izaći na ulicu pa protestirati protiv vlasti, nego se između sebe tuku, ne bi li još neko stradao.
Emir Imamović.
Fudbal kao najpopularniji sport koji ima i najmasovniju publiku služi da se preko njega kanaliziraju osjećaji zapravo većine pripadnika određene društvene zajednice. Da u nama je dakle duboko ukorenjen nacionalizam i međusobna mržnja i ne treba nikoga čuditi što se to artikulira na stadionima. Bilo bi zapravo, kad uzmem obzir gdje živimo, pravo čudo da je drugačije. Posebice što sada i navijačke grupe preuzimaju djeca koja su rođena prije 20 godina. Dakle, oni koji apsolutno se ne sjećaju nikakve atmosfere drugačije, kojima je ovo stanje u kojem mi živimo jedino poznato.
Kako ne pada na pamet da je ovdašnje društvo ili da su društva neki planetarni kuriozitet. Naprosto to se dešavalo i dešava i drugdje, ali su ljudi ili imali ili imaju volju i namjeru da aktiviraju samozaštitne mehanizme. Ali sve pod uslovom da ima države i vlasti koja prepoznaje nadolazeće prijetnje. Ahmed Burić.
Dakle, postoje prava i obaveze, mi živimo društveno neodgovoran život, a s druge strane se nešto busamo da smo nekakvi veliki čuvari, ne znam, simbola, nacionalnih mitova, a ostali smo, mislim, jedna grupa amorfna koja nije u stanju mijeniti direktoricu obdaništa.
Rad sa navijačima barem za sad ne obećava, jer onih predmetnih na otvorenoj pozornici nema, a oni koji će se, kao naš Željovac Emir, odazvati na poziv i nisu predmetom mogućeg prevaspitavanja.
Navijač ne može odmah definisati kao huligan, a ni taj huligan ne može da bude odmah navijač. Huliganstvo je nešto što je trenutak kad se desi, kad se nešto ocijeni kao huliganska aktivnost, a zaista nemate pojma koja je ta osoba.
U fudbalskim forumima pak kao da su svjesni opasnosti, ali ni oni ne mogu previše učiniti. Uprave se, posebno one odlučne za reformu, pa nekad isključivo zbog navijačke volje, prekonoćno mijenjaju, a na vrhu strukovnog saveza, osim prepoznavanja problema i povremenih zabrana organizovanih gostovanja, ne mogu previše uraditi. Tehnički direktor saveza Daniel Pirić.
Moramo ponovo da se okrenemo navijačima, da vidimo šta je to navijač. Jer moramo ga naučiti da je to sport, da je to fudbal je dio sportske kulture. Ne može pobijediti njegov tim uvijek, ali treba doći uživati, aplaudirati i drugim koji su toga momenta kvalitete.
Kako dalje, pitanje sad. Problem naravno prevazilazi potencijale organizacije, ali realne mogućnosti i kompetencije ljudi sa širim ovlastima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Budo Vukobrat.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
U Hrvatskoj nema političke manipulacije navijačkim grupama, ali su brojni nacionalistički ispadi na fudbalskim stadionima u kojima učestvuju i sportski zvaničnici i takmičari. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Riba smrdi od glave, a ne od repa. Ne smije se moralizirati nad ponašanjem navijača, a ne spominjati ponašanje igrača ili sportskih funkcionera. Tu treba tražiti uzroke nacionalističkih ekscesa na stadionima, ne zanemarujući pritomni širi društveni kontekst i nasljeđe rata i 90-ih. Navijačke skupine izvan su dosega manipulacije pojedinih opcija na hrvatskoj političkoj sceni. Sportskoj novinarki portala Index.hr Deji Ređić navijači su poseban predmet interesa.
Ne mislim da ima privatizacije navijača u političke svrhe iz razloga što Torcida prije svega djeluje na način da pritišće politiku radi svojih ciljeva, odnosno obzirom na situaciju u samom Hajduku gdje vi imate zapravo grad kao većinskog vlasnika kluba. I s druge strane navijače koji žele narodni klub, oni nikako ne mogu funkcionirati s politikom jer su oni zapravo protiv tog modela i na neki način oni su ti koji, ne mogu reći diktiraju, ali cijelo vrijeme radi pritisak da klub izgleda onako kako bi oni htjeli da izgledaju. Što se tiče Bad Blue Boysa, oni imaju dugi niz godina veliki problema unutar same skupine, nemaju ni surenog lidera, apsolutno nije moguće uopće takvu jednu skupinu upotrijebiti za nekakve političke svrhe.
Ni legendarni košarkaš, a donedavno i zamjenik ministra prosvjete i sporta Petar Skansi ne misli da u Hrvatskoj ima političke manipulacije navijačkim skupinama.
Ja osobno isključujem tu mogućnost u Hrvatskoj, ne vjerujem jednostavno u to.
Huliganstvo je samo sebi dovoljno, a jedini sport u kojem se ono dešava je nogomet, jer će tamo njihovi ekscesi najsnažnije odjeknuti, kaže naš sugovornik. Kada je bio aktualan slučaj Šimunić, Skansi je kao zamjenik ministra kazao da je Hrvatski nogometni savez HNS na vrijeme reagirao na Mamićeve nacionalističke istupe, kada je primjerice tadašnjeg resornog ministra Željka Jovanovića nazvao Srbinom krvavih očnjaka. Šimunić nikada ne bi uzeo mikrofon u ruke i poveo navijače da par puta skandiraju ustaški pozdrav. Podsjetimo, FIFA ga je tada kaznila sa 10 utakmica neigranja. Država ga je kaznila priličnom novčanom kaznom i ništa više, a HNS je kazao kako se radi o neprimjerenoj gesti. Petar Skansi.
Nogomet prati jedan profil ljudi koji je vrlo sklon da se povede za bilo kakvim ekscesnim ponašanjima, pa onda se to zloupotrebi nekad. Ono što je Šimunić napravio, ja mislim da je pitanje samo zakona u državi Hrvatskoj. Ako je nešto protuzakonito, onda to kao tako treba da bude i sankcionirano. Ako smo popustljivi, ako lako oslobađamo krivice nekoga ko je napravio nešto protuzakonito, onda to se nekako uzme za pravilo, pa smo danas popustljivi onda, sutra onom drugom. I to se onda gomila i to je vam je demokracija kakvu mi volimo shvaćati, ali ona to nije. Velika demokracija je u stvari anarhija.
Zagrebački centar za mirovne studije aktivan je u kampanjama protiv rasizma i svih vrsta nasilja i mržnje na stadionima. Julija Kranjec iz centra kaže kako bi uvođenje građanskog odgoja u škole pomoglo uklanjanju uzroka govora mržnje, nacionalizma i ksenofobije.
Smatramo da se ponašanje i stavovi mijenjaju dugoročno, odnosno da se mijenjaju kroz odgoj, da ih se trebamo naučiti nositi s različitostima, odnosno da različitosti prihvatimo kao nešto što nas obogaćuje, a ne kao problem, odnosno da se naučimo prihvaćati druge i biti otvoreni i aktivni građani.
Ona upozorava da se kada dođe do ekscesa na stadionima ne smije stati samo na osuđivanju navijača, već valja sankcionirati i igrače ili članove uprava klubova koji potiču takvo ponašanje navijača.
Upravo Mamić je jedan od tih primjera javnih osoba od kojih često čujemo govor mržnje i često vidimo nasilne i druge neprimjerene reakcije koje ostaju nekažnjene.
Deja Ređić kaže kako ni primjerice torcidašima nesklonim nacionalističkim ispadima nije jasno zašto neki drugi torcidaši pozdravljaju na utakmicama fašističkim pozdravom, a navijači su kluba sa antifašističkom tradicijom. Za slučaj Šimunić, po njenoj ocjeni, najodgovorniji Hrvatski nogometni savez, čiji se izvršni predsjednik Željko Vrbanović smijao njoj u lice kada je pitala hoće li savez s tim povodom reagirati.
HNS je apsolutni krivac po pitanju Šimunić, jer oni u nijednom trenutku, ali zaista u nijednom trenutku, nisu to osudili na način na koji su oni to trebali osuditi iz jednostavnog razloga, zato što oni ne smatraju da to treba osuditi.
Njezin kolega Zvonko Alač podjednako je indigniran i ogorčen nacionalističkim ispadima na stadionima, ali misli da će tako biti sve dok se ne promijeni svijest ljudi.
Ili ne znam, dok se
eventualno djecu ne bude vodilo u Jasenovac, Staru Gradišku, Koprivnicu, Đakovo, Lopar ili Jadovno i ostala sa stratišta NDH, pa onda možda više ne bi to skandirali.
U saborsku proceduru upućene su po hitnom postupku izmjene Zakona o sportu, već sada nazvane Lex Mamić. Naime, među predviđenim izmjenama zakona je i ona kojom će se u buduće zabraniti biranje na funkcije u sportskim klubovima osoba koje su pravomoćno prekršajno osuđene po Zakonu o sprečavanju nereda na sportskim natjecanjima. Izrečena im je mjera zabrane pristupa stadionima. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
I na Kosovu, kao i drugim zemljama regije, postoje navijačke grupe bliske politici, a koje svašta rade na fudbalskim utakmicama, što dobro dođe vlastima da prikriju druge probleme, kažu sportski analitičari iz Prištine, javlja Amrazeneli.
Arbnor Morina, fudbalski trener i sportski analitičar, kaže da je nacionalističko divljenje navijača odraz svega onoga što se dešavalo na ovim prostorima u zadnjih 20 godina, odnosno nakon raspada Jugoslavije.
Ako krenemo od jedne činjenice da u mnogim zemljama u našem okruženju imamo navijačke grupe koje su bliske sa politikom, sa određenim političkim partijama, onda kako se mijenja vlast, tako se jača ili gubi snaga tih grupa koje mogu da naprave sve, čak i na fudbalskim utakmicama, što je nedozvoljeno, što je neprihvatljivo i što je na kraju krajeva u potpunosti u nesaglasnosti sa važećim dokumentima UEFA. Ali s druge strane, one im lepo koriste da se prikrije ekonomska situacija, socijalna situacija, da se prikriju problemi oko raznih sporazuma koji htjeli ne htjeli mora da se naprave sa svim zemljama u okruženju, i htjeli ne htjeli, ako želite biti dio Europske unije, morate usaglasiti sve stvari sa Europskom unijom, pa u određenim trenucima radi očuvanja svojih pozicija u politici, onda se sve prebacuje na sport na najlošiji mogući način, da bi se prikrili mnogi nedostatak u samim državama.
Sociolog Ismail Hasani ističe da je neizbježna kulminacija etničke euforije u najpopularnijem sportu, fudbalu. I to nije izuzetak na Balkanu, već i u svim kontinentima gde se održavaju utakmice vrhunskog karaktera.
U pojedinim slučajevima, kao što je bila utakmica između Srbije i Albanije, to je drugi slučaj, jer tu je bio veliki incident gdje su i odgovorni organi Fudbalske unije preduzeli mjere. A što se tiče utakmice, zadnje utakmice između Albanije i Armenije, ja mislim da je bilo tu stvarno korektnog navijanja, dobro sad skandiranje, ispražnjenje etničkog elemenata, putovanje Albanaca sa Kosova, većito Albanaca sa Kosova, da prate utakmicu Elbasa na Renu. To je sasvim razumljivo, jer više od polovine igrača albanskog tima su sa Kosova. Ipak treba reći tu da, nažalost, fudbal postaje arena za, ne samo za ispoljavanje nacionalističkih, ekstremno nacionalističkih pristupa navijača, već i ponekad i pojavljivanjem incidenata koji štete ne samo fudbal, nego i međuljudske odnose na jugoistoku Evrope.
Podsjetimo, prošlogodišnju utakmicu Srbije i Albanije navijači na Kosovu su doživjeli kao pobedu albanske nacionalne reprezentacije, u kojoj je 9 igrača inače sa Kosova. Tada se na Kosovu slavilo 2 dana, a za navijače je poseban trenutak bio kada se nad stadionom u Beogradu zavijorila albanska zastava. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Bio je to tematski blok o huliganstvu i nacionalističkom divljanju na sportskim terenima. Pripremili Esad Krcić, Dušan Komarčević, Budo Vukobrat, Eni Zebić, Amra Zeneli i Dragan Štavljanin.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.